Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. No rītdienas būs atvērtas kafejnīcu, bāru un restorānu ārā terases. Tajās apkalpos cilvēkus līdz pulksten 9. vakarā. Ārā pasniegs ēdienus, dzērienus un arī alkoholu. Cilvēkiem būs jāievēro dažādi drošības noteikumi. Piemēram, pie viena galda drīkstēs atrasties nevairāk kā 10 cilvēki no divām mājsaimniecībām. Turklāt pieaugušie pie viena galda drīkst būt 4. No nākamā gada ģimenes saņems lielāku valsts pabalstu par katru bērnu. To šodien atbalstīja Saeimas deputāti. No nākamā gada par vienu bērnu ģimenei maksās 25 eiro, par diviem bērniem 100 eiro, bet par trīs bērniem 225 eiro. Par katru nākamo bērnu pabalsts būs 100 eiro. Rīgas dome vērsīsies tiesību sargājošajās iestādēs par uzņēmuma Rīgas meži revīzijā atklātajiem pārkāpumiem. Revidenti atklāja, ka uzņēmuma vadība rīkojasies nesaimnieciski ar rīdznieku naudu. Tūkstošiem eiro iztērēti par ēku zaļā klase, kas ierīkota kā medību nams. Nesaimnieciski darbojasies kokzāģētava norupe, tajā kvalitatīva koksne pārdota kā brāķis. Covid-19 Latvijā turpina izplatīties salīdzinājumā ar pārējo Eiropu. Latvijā saslimstības rādītājs pasliktinās, pat laban Latvijā ir 8. Augstākā saslimstība Eiropā. Aizvadītajā diennaktī atklāti 773 jauni Covid gadījumi. 12 saslimušie miruši. Vakar veica nepilns 24 tūkstošus testu un pozitīvi bija 3,2%. Slimnīcās pat laba nārstējas 663 Covid pacienti. 81 ir smaga slimības gaita. Pašlaik vietnē Mana vakcīna LV brīvas ir ap 11 tūkstošiem pieraksta vietu uz Covid-19 vakcīnām tuvāko 3 nedēļu laikā. Šīs brīvās vietas ir 35 vakcinācijas vietās visā Latvijā, gan lielajos centros, gan arī ārstniecības iestādēs. Rīt vakcinācija notiks 14 vakcinācijas centros visā Latvijā. Vakcinācija šajos centros notiek pēc iepriekšēja pieraksta vietnē Mana vakcīna LV vai pa tālruni 8989. Japānā dienas laikā 50 tūkstoši cilvēku parakstīja aicinājumu atcelt Tokijas olimpiskās spēles. Japānā pieaug saslimušo skaits ar Covid-19 jaunajiem paveidiem. Vairākās vietās Japānā noteikta ārkārtējā situācija. Cilvēki uzskata, ka Tokijas olimpiskās spēles nav iespējams aizvadīt drošā vidē. Pat labām Covid-19 vakcīnu Japānā saņēmuši vien 2% no visiem iedzīvotājiem. Tokijas olimpiskās spēles paredzētas no 23. jūlija līdz 8. augustam. Par laikapstākļiem Rīgā pat labām 7 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%. Arī piektdiena Latvijā daudz viet gaidāms lietus, naktī lietus būs galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, bet dienā arī Zemgalē. Mērens rietumu dienvid rietumu vējš naktī brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs plus 1 plus 6 grādi, dienā plus 9 plus 13 grādi, bet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā būs daudz mākoņu un brīžiem līs lietus, dienvidrietumu vējš kļūs lēnāks, bet gaisa temperatūra naktī plus 5 grādi, bet dienā ap plus 10 grādiem. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.